Radio Kapi.
Ya kilika matondo mingi samna kupesa beto ndinga na nkufu wabantangu yae beta tubila ntete kubokota ya yangolo yanzwa bisala YNPC na mbanza Lubumbashi na nima lufu wa mupanji sangu Patrick Numi Banze ya batu ya mbibula kabambele kukitantola Thompson kele mpe ntangu wakena kupesa kese mingi mingi awa na mbanza kincha sabwala ya kimfumu Mpena Kivu ya Ntibi Mvuka Nkangu Tambulaka Mazono na mbanza buka vubwa la kimfumu Kikuma tala sabu nanki ya fuwa na diaka vesam na beno kusima babuton ya baradio na beno mpena kukinga kakanda ya bantangu nyosu yai ya kileka na bisika nyosu ya beke na kulanda betu beka tulave makutu. Mbote diaka na bisika nyosu ya beke na kulanda bantangu na betu asuka yai na ndinga kikongo konsu musiyera Afrika kamezo dila beno kaka kiluma mbote mingi bena kena bongandanga ya fwana pena buzira na tekitora bolomba na kizunga ya Equateur Radio Kapi Radio Angemba bantangu beto meka tona kuzabisa yao tuka mbanza Lubumbashi nzwa bisalo lukuta kana bapanzi sangwa ntoto na beto Kongo Kinshasa YNPC na mkufi memonza kubokota na yao Yangolo na ni malufwa yanku na beto Patrick Adonis Numbi Banze ya vwana kantodis ya television na zina pamoja kanal ya bafwa kanampimpa mazuzi na ntangwa yandi vwanda kakena kuvutuka na nzo nandi batu wameza banave bulaka yani bambele mingi nantu na kivwa zulu ya kile kiteswa makumi ntambwadi ya kile ntolu ya batu wamelwala na nima kunona mekatuka na kuluta na kati ya makesa ya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa vwana peba M23 mpe ya kena kubaka lusansu na banzo wa mavimpi ya kena kubaka kalusalusu ya MSF mingi na territoire ya Masisi kifonusu wa nene ya kena kumonana na nzo wa lusansu wa ya umosi Masisi ya vwana pe ya Nyabiondo bayankaka diaka kena nzo wa lusansu ya nena Minova Todiaka na Numbi na Kivu Yanti, Ntango Denise Lukiso, nange Irene Mbuma Luzulu.
Mfumu ya mission ya MSF na kata insi ya Kongo Demokratiki, meza bisa ndebinuwa nuina me kupesa bivonsa zole ya mbalamosi, na zulu ya bainzu wa lusansu ina MSF ke pesa kama boko. Stefan Gwet Geber meza bisa nde, beto me kutena tiku fuluka ya bantu ina me kulwala, ya vondaka kubaka lusansu na lopitalo ya nene ya Masisi, yempi na santra ya santa ya referansi ya Nyabiondo. Ba unyoso nomba na ba ukele kiteso makumi nsambodi na tanu ya bantu kulwala kana bamvita. Yenandamu ya nkaka na Masisi pena Nyabiondo ba inzo ya lusansu mefulu katiba sivili mingi ba umekwisa kubumba na kuna mpamba veba kena kuzaba nde ba utabaka ntanini mutindu yandi mezabisa beto zabisa nde bantu ya nkaka makumi nana na iya ya mekulwala kena kubaka mpe lusansu na lopitalo ya nene ya Minova pena inzo ya mavimpi ya Numbi na bisaja MSF ba ina kele na Sid Kivu mutindu mezabisa jine jirku ya kele ntwadisi ya mission MSF na kizunga ya Sid Kivu bantu ina ba lualaka na tangu ya binuanu ya Ngolo, ya Salamaka na o plato ya Numbi na Minova. Na kutala mutindu wapi, jambu mekuma kama wapi makuna, MSF kena kuzula na kutala inki mutindu mambu nyoso kulutaka na bamvita ina, na ina metadila kimuntu ya bantu, pe kutala bansatu ya Nkangu.
Kima nkaka kuyika, kile tikunuwa na Ngolo, lana kanaka kuna, na buwala kimfuma tikitora Masisi, ya vwana pena Ngungu, ya kina grupma, ya ufamando ya Ntete, ya vwana kana kiluma mazono kintuwa ditiba wazalendo makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kieleka vwana kakena kusala Ngolo sabna kukuka ba M23 na bisika ba umebakaka ya kieleka na bantangu mingi ya mekumi na beto makesa nti na beto meboto la ndambo ankaka ya Masisi Centre mutinu mosi mpena ndambo Ngungu wapi ba M23 katuka kave ya kieleka ba unyoso mpe mazwa minduki vwandaka kaka kena kulanda na kuwakana tina nkokila ya kilumba mazono. Awa nabwala kimfumu kincha santa ngokele mingi yai ya kukitantola Thompson beba mama mingi ankuna beto blaze ntonga la mayanda kutana katibau na bisika mingi yandi zetaka kena kuzudilati kukita yai yantala Thompson kubikala kaka mutundi yai na nyoso blaze ntonga la mayanda inkia kusimba na ntangu yai.
Lukano ya luyalu ya ansi ya kufyotuna ntalu ya babima na bazando kenya ntika kusongisa bidimbu nango na mambote ya nkangu pia bankuwa mikiti mete kaka na detai na finakani ya zando ya nane ya bwala kimfumu Kinshasa. Kartomosi ya mpiodi ya ba plus kumi na nana mete kamaka na mbongo mafunda kama zole na makumi zole ya ba franc congolais kete kama na ntangu yai na mbongo mafunda kama mosi na makumi nana ya ba franc congolais. Mpi ntalu ya kartomosi ya mpiodi ya nene kifyotuna na mbongo mafunda kama zole na kumi ya ba franc congolais kansi na ntama yate kamaka na mbongo mafunda kama zole na makumi tatu na mosi ya ba franc congolais ya kuzaba nkaka mpangi folke musera Afrika kufyotuna na ntalu ya ba karton ya mpiodi kele na diferansi ya kumi mosi ya badolara Amerika.
Bisola kubongisa nzila katuka mweni dituti na kumona mpanza Mbujimai ya mekangama na lukanu ya bantwadisi ya kompani Grexis ya katuaka na mpanza peke na nchi ya shin mutindo wa kieleka sabu na bau na kulomba na luyalu na kukanga mutu wa fuaka bana zola nchi ya shin kuna na mweni ditu na kizunga lomami na ntangu yai Irene Mpoma Luzulu ngeso la katinku na beto antangu nyoso na mbanza Mbujimai estek ndala fina.
Najilua kuya lukutakano ya konse ya lukengelo ya mbanza ina zibukaka na bainzo ya bisalu nyoso. Bantuadisi ya grek nsambando baina katukaka na peke na insi ya shin. Baza bisaka na kizole na ntuadisi ya mbanza ya mweneditu. Kuzengana ya bisalu ya kubongisa nzile ya nene ya ntalu ya ndete. Yake katuka na mweneditu tina Mbujimai. Yakele nanda ya kiteso ankama mwesi na makumi tatu ya kilometa. Sambu na bau, bisalu ina tafutuka kaka kanabame kanga nsadi ina ya lapulusi ya metinaka. Ina kubulaka masasi na zulu ya bashinu. Zole ina kufuaka na kilumbu ya nkisi ya bona nena mbanza ya mweneditu. Na kitatu yai, lukutakanu ya nkaka mesalama na Mbujimai, tiko manda ya rejo militer makumi zole na mosi. Beto ibukisa ndeba, shinua zole bafuaka bau na munduki na kilumbu ya bona ne, na kisati mosi ya lapulusi ina vondaka kusala guards. Kansi katuka na kisumbula ina ya ntantu tina ntangu yai, mtu ina ya kufuaka bau kele kaka ya kumuangana na kacha inza.
Ya kile kabitu vutuka jaka awa na mbanza Kinshasa, sabna kuzabisa ti ya umekuma mpasi bilumbu yai, sabna kukuma na nzonka na malungi ya Zulu, inikini na nkufi, na istem, todiaka na klinik universitaire, na kutala mutindu, kisala kubongisa balabala bypass, na sika masangisa nzila, yangaba mpe balabala kimwenza, na ndamba triangle campus, ya hunde mekanga maka, na mutindu abelenda kumona yao, utambula matoma mekuma mpasi mingi, jakange Irene Mpoma Luzulu, sabna ntangu yai, yankuna betu Michel Kifindangui.
Na manima ya kusepela samu na luyantiku ya bisalu ya kubongisa babalabala ya bypass, na rompwe ngaba, pena kimwenza na triangle ya campus, bantu ya ke lutaka na babalabala ina kena kutelemila mutindu wapi bisalu ya ngome telema, nzoka venzila nyoso mpila ya kuluta ikele jaka ve. Kele mingi balongo kia zulu ya universite ya Kinshasa, yempi ya istemu ya Kinshasa, ya kena kukutana mingi tiba nkakalakani ya jambu yai. Bau kena kubakisa veki kuma inki babu kaka kiamvu ya triangle, yempi badalo ya kukotila na mpaka ya Virunga, kana mbongo kufondaka vya kulunga samu na kumanisa bisalu ina nyoso na ntangu mosi ya mbote mutindu ba umetuba.
Na kivu ya ntibitu bila ntangu yai kutambula yai ya bimvuka nkangu na mbanza Bukavu vwala kimfumu ya vwanaka samu na kumunisa nganzi na bau na mutina matadja ntala kizunga na bau kena kukwendaka na nzila muhibi pedia kasamu na kupesa kikesa na kisala ngola makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa kena kusala na kivuwa Zulu samu na kufutula ngemba pena kukuka banka dia mpemba meko tsaka mvita batu wafuanda kana lukengelo ya bapulusu pia wafuanda kuzabisa tibanzo nkanda nkaka zibula kamirina ya uve samu na kutita ya kieleka bamambo ambia lendaka kusalama beto manisa bantangu na beto suka ya inandinga kikongo na kizunga maindombe sabu na kupesa ntangwa bampasi ya banzonzi ya pona makana mbanza inongo bwala kimfuma kizunga na kileka kisalu na bau kena kusala makana mpasi ya kuluta mpelu futu kena kufonda kave tuka mvula mosi ya mvimba nyosu yai na kulanda masulu ya bavu wanaka na umazuzi tiba pandisangu na kutala nyosu ina bayan kaka mebaka kaka dibanza ya kileka kufutuki la bisona na bawu ya ntama ya malanga. Na bisika nyoswa kileka beme katuka na kulanda bantangu na beta suka ya hii na ndinga kikongo betu mevutula be matondo mingi befu ansi matilu salusu na ndila mashini ya vwana kabampanyi na beto Mimi Kindu Piek Diasinoa Polidok Basunga ya vwana pedepse vitam pe beto konsumusier Afrika vwana kananto la kinzo nzolo beme katuna kulanda ya hu mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu ya hii na disungolo ya Alain Irung Mushinji.